كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وينبغي له. ثم أصلي وأسلم على البشير النذير نبينا محمد صلوات ربي سلامه عليه. أواد الرحمن أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، واعلموا أن خير زاد التقوى. بغنى عند ربيتي وعمل ملا من عند السير السير اكتاء الله سبحانه وتعالى الملك الغلاب اكتاء الله سبحانه وتعالى في السر والعلن بلوصلة في الدل تعملك له قدر نتدك وملائكة نتلب الفرق بين الجن والملائكة من جول وكتوه بتون بيتوه مجنين وملائكة نقر بعونه تبارك وتعالى تينجل ممليان بيتوه عالم الجن بيتوه عالم الجن انسيه بتون بيتوه مجن مثلا تبدم تيتوى عالم الملائكة الأبرار إنسيا الملائكة بتون بتياتن دوك بانغا بيبدي ما سبع الله سبحانه وتعالى مثلا تتون تسنق بانغا تبدي بكلية مبتون الله بيتون كسنق الملائكة وتدم التخصيص مكسون سلم اشتون تسنق بانغا تبدي مغسر الملائكة نبتون بيبدي له النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتوغل افتقام الملائكة تغيل ابتون دين سبكو ياليو ربا متتان قال وتجم هديث ما قلت بأعيشة نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقام خلق الله الملائكة الله تلا ملائكة من نور قبابا متتان قال الله سبحانه وتعالى ناتون الجن أما جن من نار وقبا مريد وخلق ابن آدم مما وصف لكم الله ناتون ومن آدم ما مجى متكس يتتين له ويتغامب من سلالة من طين نتبا متكا يريقون نتريستك نريكا انبلا وبان نريكواتلا نغوشو ينزوك يتتسي وبتك يا كدوم نوجه مسألة رقمت هل للملائكة أجسام الملائكة بين نبي والأرواح بين نبي ويو شيخة عثيمين ناظر ملائكة بين أجسام بين نبي بل وأولى أجسامهم نورية نبي جاوي جاتتان قال جرين قولة بالجلاس لا نستطيع أن نراهم تتوين زفوان تغلبا ولم يعطينا ربنا تبارك وتعالى القدر أول سورة يتوه سبز كبان تغلبا ولهم أرواح لا ملائكة بين يويو يوجد نقفقون قبل القيامة وتجم حديثها موت الملائكة الله سبحانه وتعالى ونمر كبان الدنيا لمزهه وتجم القرآن الكريم الله يتجي زنات قامت ونفخ في السور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ومبقين أقوي ويبتون لنه بلما قلوا مسافو ننسو مسافو بفر وكجا كيب الله لأبي لا يجد من رقمت إلا حرف استثناء نبتا يا كسوس لمه بملائكة ومري ملك الموت ومولي جبريل وبجب رائيل نومولي بحملة الأرش نومولي صاحب السور ملائكة إسرافيل فكع الله سبحانه وتعالى أدين أفوز ملك الموت أفوز من بقي أن يأتي قد أمقام أنت بقي حملة أرشي واستقدر ملائكة رسد أرشي وصاحب السور لملائكة ومولي إسرافيل وجبريل نجبريل وعن عبدك الدليل نام ومدوم يوم في ملك الموت Allah mugambe malakul mawt amugambe tiliyamu afe Jibril genda jemu Jibril omwoyo kati amashayikh mbese misadi eyo okula kati amalaika bayina arwah bayina emiki bayina emyoyo malakul mawt akunu masoga Allah subhanahu wa ta'ala mugambe jiqad mata Jibril Jibril rafudde Allah mugambe ti man baqi an yasi gadde wa huwa a'lam ati Allah nga yasinga okumanya malaku mauti agambe Allah subhanahu wa ta'ala nti baqiya wasigadde hamalatu arshi abasudde arshiyo wa sahibu sur nowe ngombe wa ana abduka addalil addaif nange omuddu womunyoomu okwomunafu Allah mugambe ti liyamu hamalatu arshi abasudde arshiya nga ebafe malaku mauti agenda abagjemu arwah abagjemu emyoyo بواناكم هو الله مبوز انت من بقي ان ياسي قد وهو اعلم اتى الله ان ياسي نقوف من يه ملك الموت مقام انت بقي واسقده اسرافيل صاحب الصون والموند وعن عبدك الدليل الضعيف نام ومدهم ونوم وكوم لك الله جقام انت ليموت آفل اسرافيل akomeo nga isawatu na mazumu jamu moyo ajemma sada Allah subhanahu wa ta'ala Allah mugame ti man baqi an yasi gadde amugame ti baqi ya ana abduka addalil addaif zumudu malakul maut umunafu umunyomu kuza ti gadde Allah jigame ti inni katabtu almaut zinnalari kukufa ala kulli man tahta arshi kubuli chunna ichiri wa siwa namurundu yangi famu nawe fa gema kuruga aye gama kullu shay'in halikun illa wajha lahul hukum wa ilayhi turja'un bichimucha akugwa o okuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikaya gino sigalaw ya inu kula mulu kusimba yu gema kuruga ayat Allah ya gama tuwa ma idraka ma yawmuddin thumma ma أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله يقول هذا مثل من الملك اليوم كتعني ننجل نقلن يجزم هذا مثل الله الواحد القهار سبب أن التفسير بيت من حديثه قال قامت وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وانت باقرا قرانيا الله بتفواكم قرا قرانيا الدنيا يلنا الله قينا الجزينة والسماوات مطويات بيمينه نما قلوب النوم سامب الله قزين قرأ مكونوا ووجو ووجو زغلقا يا ملائكة بين أرواح بين يوم بل وبلوك فاك واوه كوغين نقري لكو نقري قيامة ستا وينو وبلام جدني ناباتو بوغ وانغا زبولي مؤقت بكم كروب الد تمياكا تيندا مياكا تكم مياكا تالو وكذلك الجنة نام الجنة نبوغا فا وبلوك تيغامبو وتوغ لك تيغامبو كجمم يوي تيغامبو تيغامبو القرآن الكريم تجي على ثلاثة معاني عند علماء التأويل شجكم قروا أسدوا إلي أمني بالقرآن الكريم بمفترون ببذل القرآن الكريم إيش قاموا شجا ما اشتقد القرآن الكريم ما اشتقد القرآن الله مولى قامت وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أو إيش قاموا اشتقد القرآن اشتقد أمولون نوجه كلمة روح نشتغل جبريل عليه الصلاة والسلام الله لو أقامت قل نزله روح القدس على قلبك بقامت انت جبريل قرآن يا جسة كمتما قلنت بمحمد صلى الله عليه وسلم نوجهني اشتغام روح وموية نشتغل الروح التي تدب في جسدك نشتغل موية بمريبه الله لو أقامت ويسألونك عن الروح bakubuuza ku mwoyo kuli ruhu min amri rabbi, bagamba omwoyo kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka smuhu wa jalla sha'nuhu. Salaamu alaykum. Amasala gajja yaqin kripenna. Salaamu alaykum. Kati tojja twasemba ku masala ag'ebitonde ebiya nti amajinni gajja n'abantu n'ebisolo bikola ki? Birya. N'omwoyo gulya, gulya ki? Gulya bigambo ebyo biri mu Qur'an al-Karim ne ahadi. Manyunga besembesa aya egamba nti ya ayuhalladhina amanu abange mwabakkiriza istajibu lillahi walirrasul, mwanukule Allah n'omubakawe iza da'akum lima yuhyikum, wabayina bye babagambye Allah ng'ayina kyaggaba nabi Muhammad sallam, ebyo ng'omwoyo gulirya ne gweyongera obulamu. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. كتب ملائكة تبون لبدا يا ملائكة لا يتناكحون تبوا سمعنا يا ملائكة لا يتبولون تبقوا يتا ولا يتغوطون لا تبقين لمانجو بل نياتكسنغو فرونيسا هم خلق الرحمن كثر بيتوند يا اول ريتشاسين جو مبانغا بيني وكلنا نتفقون ربنا نفيد الى كتغام وتيمو الكتغام انت الملائكة ويبالي الى بيتوند بيا الله سبحانه وتعالى بل لا نراهم وبل تتوبى قولة كي تتوبى لبا كتوين قد تكون كوني متبيت عالم الجان انسي ebitonde ebitalabibulera ebiyitibwa amajinni. Salaamu alaikum. Njagadde tubirabeko mu masala gano tusobole okuba nti twawulira ddala farak enjawulo wakati wa bamalaika n'amaki n'amajinni n'olwebibuuzo ebijja nga byanjawulo biqawlihi tabaraka wa ta'ala. Okufa kw'abaana Adamu tufa ng'ajali zaffe zikoze ki? Zituli n'amajinni bwe gali. Bamalaika okufa kwabwe bajja kufa ng'ekiyama kikoze ki? Kituse. Ebisolo bifa biamurillah olw'ekiragiro kyani kya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabula okugyamu emyoyo gy'ebisolo simala kunomu biqawuli ekyasinza okuba nga nywevu inda ulamai al-aqida. Olw'ensonga aya eyogera okugyamu emyoyo malakulimu tejyamu myoyo gy'abantu si bisolo si mbwa si mbizi si bimuka. Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Kyokka tulabe ku masala amajinni gasulawa. Lwaki omumanya kiyita alamu ljanna? Ekigambo jinni kiva mu kigambo al ijitina, ekitegeeza obutalabika oba okwekweka. Y'ensonga lwaki omwana w'abeera mu lubuto lwa maama we bamuyita janini? Kubanga la nastati' an narahu, tetuyinza mukola ki? Mulaba. Y'ensonga lwaki ayitibwa janini? Kulwokubanga aba mukhtafi, aba Allah yamukweka fi rahmi ummi, muki munnabaana yaani ya maama we. Era ejjana eyitibwa jjana olw'ensonga bbiri, nti ebiri mu jjana mu bwongo tebijjaamu, teri abimanyi. Tubisomako busome mu ahadi na mu Qur'an al-Karim. Era tetulaba jjana, tetulaba ki? Jjana. Era kyekimu n'omuntu omuyita majinun omuguwaki weddalu aba mu nsi ndala tebitakola ki tetutaliimu. N'amajinni bagayita majinni lil ijtinai, olw'ensonga geekweka tetugalaba Allah yagatukweka. والإيمان وقولوا كريزة بوجود الجان وكمان يا مجن جيغاري تفنى تكريزة تبيتون دي الله لكولاتي يبيتون دي لكولاتي يبيتون دي الله سبحانه وتعالى وش جم حديث أبو المسعود رضي الله عنه حديث أبي هريرة لمحمد صلى الله عليه وسلم ويا قامت إن إبليس مزمي بلي يضع السف القرصي نملون دياي على الماء كمزي يبعث ترايا ايتما بانا بايو ايتما الغروف يايو ايتما بفك ريري الى نوائل الارض وكبانا باقي نمبتون بيبين جولو بياتي بيبين سي باقولي مليمو جوكو زغن يا بانا دام يكون اقلهم عملا أبانغا كوزو مونيمو موتونو أتي إبليس بواكولاتي بواسنبزا حتى فكا مجين نيكو لغم الوكوبان جاتو مدوا جاكو ماوي إبليس إرين سيبوكو يا الشياطين نوبود دلوازو بميتو غدو لأي محمد صلى الله عليه وسلم جاتو قامت لا تبنو تموغزان مزيمة على شاطئ البحار كما بارغاتي جنيانجا تفدنا ومقاطع الانهار نامي قامو جيكولاتي مجيتا تفدنا ناقامتي ناقامتي مستقان مرزيمة ما ينبغى مول موتي منتز ومزنز الاتحاو ان ينبغى انغريكتي كسوز كبانزا ابو اليوريفو اما جني مجيكولاتي مجاسولا kera mugawanga alira kati baba lokko mawo abanga akoze ekitalimu buli omwayi n'okubanga ayogera omulimu gwakoze mu majini ng'agugamba Iblis paka jini erimu ligamba nti nze ngenza okukomawo nga farraktu baina zaujaini ng'abafumbo mbakoze eki mbawudde Iblis erigamba erigamba nti anta anta bwe ng'oli kabejja فَيُعَانِكُ نَيْرِ وَشِكُ هذا تفنى إبليس نيقامك تجلس بقربي وقضو مريم وقواماني تولى كومتنا شيء تولى كومتنا قد نوجه مسألة انت أين يسكن الجن أما جن قصر قصر أمجف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن يلابان جم أموري مقاطع الجبال مكة جيسوزي والأنهار نيمي قمزي مدقى جامز مجيتة وشواطئ البحار نكو مبارقاتي جنيانيا رسول يتوقع نوقبان تزيما اليوم مبيرا يا أموري جو وفي الخلاء نمتوه وفي المزاد نقذك ساسره تكتب خلبا كان نبي محمد صلى الله عليه وسلم تكذب لواجه المانجو اللهم إني أعوذ بك من الأبد والخبائث خبث تتجيز مجني أما سجى خبائث تتجيز مجني أما كذب قو قيبوا مبا إرادة وسا إرادة من أبان آدم لبابا أنقاء gaba kozesa twati Allah mukogera kubachala mu jana ya gamba lam yatumithunna insun ibn abbas ya gamba ti astumu wal shajaza lam yujamihunna insun abachala mu jana ama jinni te gaba gadanga ngako insun bantu wala jan wadamati wadamadun era gegomba ate era galia Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith Abdullah ibn Abbas akhrajahu Muslim hadith ya jadid akhrajahu Muslim ya gama rasul sallallahu alaihi wasallam ash-shaytan yaqdu shaytan matu zijja li ahadikum yawmun inda kulli shay mulimbera yodna wa fi sha'ni nemumbera zo mwana adamu zonna حتى يحضر طعامه فكما تنكم مرزق لشيء زجة إذا تقطع اللقمة أحدكم سموم توارد لنا شارية نتيم بامون قال نتقاتي نتيم قوة تذكر كذا بعد فليمي أشكلتي أشلون دواك سانغوليكو ما كان بها من الأذى وبشافه وبدك ثم ليأكلها ومن تواتيه ولا يدعها للشيطان تترك الشيطان بجيزه قلقا في أما جن قاقلتي قاليا أتمو بانا دامو قوان قالي دوا كبابا قايل لي ريفو أمولي التوي أمولي كتسيرو أمولي كمبدالي قاسي جنيانجا أمولي موسز كاكي أتمو بانا دام في حديث أبي هريرة لمحمد صلى الله عليه وسلم وقامت إذا استيقظ أحدكم أمها رمت وعزوك تقبمتي متلو فليستنفر الماء أفيسا فيسا أمزق مقيند وعلا منيند ويدا مبالا ذلك ثلاثة كما أمرون لي أمكا أمرون لي ست فإن الشيطان كبان الشياطين يبيت في خيشومه لسنغا نيوسولا مبيرقوم على دام منيندو زيوى غلو اينو ميتان موتيب موتيوانغا بارك الله فيكم مالي هاتو بيوغيزة مجوليزي كبانغا بسنغا ابيمو بتتاوانيا حديث يا ابي هريرة السلام عليكم kutuwanga alila tumanye nkeripo nga luchafu ya muntu okuba nti akuuma amaka geshayatini obutabeeramu alina okukuuma nnyo obuyonjo ekyokubiri kwe kuba nti omwanadamu alina byalina okwewala okukozesa mubulamu bwe obwa buki obwa bulijjo mu mbeera efaananako etya omuli okwerongoosa oba tetulina kwerongoosa nabyo tetwerongoosa nga tukozesa emmere oba esuuliddwa oba omuntu ogamba nti yerongoosa ng'akozesa ku najisi ez'ebisolo ng'omuli obusa bw'ente obusa bw'embuzi tekatebaa tetukkirizibwa olwaki kana muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugaana embeera efaananako etyo baganda bange ab'emitima ونقل مستحابة عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم يجلكم عليه كتاب نانتما أمينجا وكفانجا يستنج يقلت يرونغوسا فجئت بحجرين نموليت الأمينجا ميكا مخنفقوا ميكا عابير والروت النوبو سابوينتو بكتتي تيتولي Kulipenda kasusa manamu gamba nedda zayo obuki obusa ondeetere efunfugu lamba suira annahihi bamubuuza lwaki tokkiriza busa bwaki busa bwa nsolo busa bwake busa bwa ngamiya n'abagamba nti arrawu obusa هذا طعام والإرام وبسا نام قلوبا طعام ملك لإخوانكم من الجن يا بغاند من مجل ممجل منك تقوات قلوبا نولي سامبو زي مبغا تقوات وبسا نوبو الساكد نجي سبا نوغاما نوبو سامبو زي مجل مبغا ياتسمي بجولي السلام عليكم كما حديثي غير معروف عند الجميع مبانتو اما جين قتول الميتين مبيرقوم وانا دام من يبقى اما متوانا كفتان كفتسا ومهنة بنا الان بقى متوانا كفتسا ومكا سا ومهنة وكنوه زيب فونيكوا نوكوبا انغا زيكو سولا متمويتا متوانا كتير رسول صلى الله عليه وسلم مكسومي سابانا جام يا بغاما نسوم وانا دم حديث ابي هريره اذا استيقظ احدكم في منامه هم وابازك سقبمتي متلف فليتوضا افنج وضوء وليستنثر الى اساء مزمنين وقنبلق لثلاثه امرون يمكا اساته فان الشيطان قبل الشيطان يبيت في خيشومه اسرى متشي اسرى متشوانغاتي وما جن قصرا يوم متشوانغاتي وما دام مبيفا ابيكم مريب atewetu da mumbere eri wabweru gasula wa gasula mukhala mutoyi nekuti nemukata kiro fifena nembiferiki nembiferika ta'amul jin ta'amu aljin emmeri amajin neri khas yawulide yeruwa sheikh ayete kibuzo yagamba hal jin yaakulun wa yashrabun مجن قال يا لغنوا واذا كانوا ياكلون ويشربون يقرر قال يا لغنوا فلهم اطعمه مخصوصه جايين من يا ولد ام انهم مثل بني ادم وبقال ان ولا بابا ادم شيخ ادمنا قال كل مخلوقات ابتون يا النبي ان تاكل وتشرب بيا لبنيا على ملائكه الكرام وكنتكم اكيد وكنتكم ملائكه فقد خلقهم الله من نور الله رسول الله مجتهد على وجعلهم لا ياكلون الله لا باتون على تبريا ولا يشربون لا تبريا ولا تناكحون لا تبوسنا ولا يعصون الله اتبريا الى الله موسى ان ما امرهم جاء ولا جد ويفعلون ما يؤمرون بقول الله يا بلا جد يسبحون الليل والنهار بل اذا الله مثلا ليتشر ولا يفترون لا تبقوا والجن اتاب جني اكلون غريا ويشربون لا غنوا وتناكحون لا غي وتنون وتناسون لا غزالة مثل بني ادم نار ادم فقد اخبرنا استاذ البشريه يتقن لي محمد صلى الله عليه وسلم يتقن لي معلم الانسانيه يجري زابان ادم انهم ياكلون غريا بشمالهم نكون واغو ويشربون الى جنوى نكونوا بشمالهم نكونوا رسول يا جماعه اذا اكل احدكم ممتوى بانغاليا فليأكل بيمينه اجنكي نجوه واذا شرب اتوه مدوى بانوى فليشرب بيمينه اجنكي نجوه فان الشيطان كبانغ الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله عبد الفتاح بيجا مبونغو بتكلكك حديث رواه مسلم في صحيحه حديثه كتوكو وسنوكو زالة ميكا تبينا وغلا مجد لقبي كلتي قبينا بدباء الله سبحانه وتعالى كتوكو يقول الطعام وصوصو ما يتوقع ما كنوم وانا دام متساكا سوصي نقام يدست ما لاسمي بسم الله انت بسم الله وباكا سبوما ibammere ya majini umajini ya masilamu majini ya machi atendo nye mitalipo basmala ibammere ya majini majini ya machi ama kufaru kubamba malaika temurimu malaika si mukafiri atono si muchisi atono musilamu nye malaika wuna bachi bakiriza Allah subhanahu wa ta'ala wabula atem majini murimu wa makiriza na machi وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ مُفْمَ جِنِّ مُلِمُ وَبَرُغُفُ وَبَكِّرِزَ اللَّهُ إِلَى مُفْمَ جِنِّ مُلِمُ لَا غُلُونِكُ أقول قال تقرأ كذلك نعم قد يكون تتوكيز بقبامك تقوزان أبيو إذن تتوكيزنا لكريك رنيا لها الله لين ذوكوغان قالوا فقروا رولاباو ngoliko ayo vemu obo oli abaddaji wandiise buwandiise n'olutwalawa emmanju manyi bagamba ate mumajinni amakkiza gasobola okukulwana ne gakunyiga obucungwa olw'okujoga ebigambo byani ebigambo byani bya Allah subhanahu wa ta'ala wakategerekesa ensi tuganibwa okubanga tufuka mu busoda oba mu mpooko ngomaza ennyumba enkadde mu biki ebiki ebikadde obufuka kati kasasiro okujjako ng'omaze essoma ki duwa osobola okufuuyira bali oba osobola okubafukira tezokere bano nga bali kukyamisana era ne bakunyiga obutungwa. Salaamu aleikum. Yatubyogera bulungi mubitegeeze. Kati gwe oyingidde mu nyumba yo omaze gafuka oba okusekaki kasasiro tezokere bano tetuba nga tukkirizibwa kufuuyisa oba kumala haja nga tunudde mu kibula. La yabuulanna ahadukum aliti ya umar tagezaho mumu watunaba nga afuuyisa mustaqbila alqibla nga tunudde mu kiki mu kibula wala yastadbiruha yatakuba ekibula emaki bal wabula shaziku au gharibu mutuleebu gwanjuba oba buvaaki oba buvanjuba wala yasiru dhakara togeza nonyiganyiga obwereerebwo ng'omaze okufuuyisa bal wabula falyatanahna akolemu kati katono kubanga amaanyi ga wansi wano mu kufuuyisa gakwatagana nnyo n'amaanyi g'omu kifuba era abamu osobola okukolera ennyo n'ofuuwa ate nakyo mukimanyi ki eddagala erisinga erijjanjaba ekifuba tifenna ali erijjanjaba endwadde za wansi tumale mukimanyi. Salaamu aleikum. Eddagala erisinga eryekiki eryekifuba tifenna entangawuzi ejjanjaba ekifuba kasakate bantu ate oli wajinywa ku nsonga z'omu kisenge ekola kyekitya ekola kyekitya kyekimu mwana watto falyatanahna togeza n'oba ng'onyiga obwereerebwo fuuyisa mu kumalamu omusulo guno kolaki banga akola ki ng'akololamu etiza nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ekyala ki la yastanj togeza omumumu okubanga weetukuza tetukale banga birrawu neki n'obusa wal idam n'amaki n'amagumba kubitegede mukiramu naam kati bino bitera okukolebwa abakubi b'ebitabu n'abasajja abakiriku okuba nti oli akoze endagaano n'amajini n'abanga alina baketi ngaassaamu qur'ani naye ng'agifukira buli kaki buli kanaku mu kujoga ebigambo bya allah kuna obuganzi majini amaki amajini amaki amakuffaaru kati ezokale bantu wabula ate omuntu asobola okukikola n'obanga qur'ani ogirengezezza oba ogifukidde oba ogyesanguzizza ngaekikookooma kategerekese kati ate anoofuna obuzibu mu majini amaki majini amakkiza kubanga gonna gaafuna dacawa okuba nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nasahabaga nti yauman yakrumu dhahabna ma arrasul togenda nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam fi makani mu kifo ng'agenze kubanga yadcu wayuallimu aljannu alquran genze kubanga asomesa majinni ki quran nassaawo fakhatta khattan nakuba kalayini muguyita mutya muluganda omuki omusittale natugamba te natugamba nti la tajuzu temugezane musukka hathihi alkhat kanakati akasittale mubeereeyo tandikewo temusukkawo eri ngenda somesezaayo baganda bammwe majinni ki qur'aani lkarim era mwegali amakkiriza agagamba ti inna samina qur'aana ajaba yahdi ila rusuli fa amanna bi walan nushrika birabbina ahada nga mwegali gali ku aqida ntuufu nemasijidi gabeeramu era gasaala essala ago tegalina buzibu kubakkiriza okujjako ng'okoze ekirengezza obuki ekirengezza obuki obusiraamu oba ntegerekese wabula ate amakuffa gakola omulimu gw'amaanyi nnyo mu kuzoganya abakkiriza n'okuzoganya abaana adamu aga nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam era yensonga lwaki mu ddagala erikyasinza okuba nga kkulu omuntu okuba nga yejjanjaba shayatin mwe muli okwekwata ku sunna nosoma qur'aan alkarim kati taam emmere etegerekese betalina kubanga twesanguza tubitegerekese tenabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam bino yabitugaana omuwa aba agenda okubanga yeebaka falyasi onu azikize ki azikize ki ettaala ekyokubiri apnawuzi kyekiri muhadiise eyo yagamba atya waliyughassu ala al awaani abikke kuki ku bintu oba yuqallibu al awaani oba abikole ki abivuunike abikole ki abivuunike olwaki byemuleka nga mubikkudde mu bikopo na buli kimu kyonna kyafini zijja zikola ki zikola ki zikombamu ewatera okuva endwadde abamu zibatakola ki zibatamanyi iwe kiri mu hadisi okuba nti omumu idha akala ahadukum muwa abaala okuba nga alidde walam yaghsil yada natanaaba muki mu ngalo fain asaabahu ma asaaba wabeerako omwatu erimutuko mu ndwadde ez'enjawulo fala yalumanna illa nafsa tabaako gwanenye okujjako anenye muki anenye mwoyo gwe kati alamu ljan mu nsi y'amajinni ebyomwebiri kati wetudda ku tanaasul okuzaala ejinni eiri ku famire bitandikira mu baana 10 n'okwambuka ebyo byekuba empiso nga ya mwaka nemira contraceptive liri ku injekta pulaani oba piru pulaani 10 omanyi yagamba malika yagamba 10 eriri kuki ku famire ki pulaaningi oba bba waayo taliyo alijjuba liri ku famire ki famire pulaaningi ate era kisoboka okuba nga lizaala mu bantu nemuki nemaki nemaginni gannaago era oyina alota nga n'omwana amuzadde nga amasala agenda zeeko abdulfata togalabye jini sobola okwegwa omwomwana adamu era n'aba nesayinizi z'omukyala nga ali oluti olubuto tipenna nawiiranga empewo emuvaamu n'aba nga azadde wabula nga kyekimuzaddemu kyayakwina era nga sayinizi olubuto zonna ziyina wabula nga likwesezza nabaana y'omuki y'omuki y'omukyala olw'obujulizi obulaga nti lam yatimithuhunna insun qabilahum wala jan go geegomba era n'okuba nti gasobola okwegomba abaana adamu mu mbeera efaanako bwetyo naddala abakyala era n'amakazi geegomba abaki geegomba abasajja ba allah subhanahu wataala obwino gwe njagala okuba nti tumaliriza naye sheikh yagamba nti kullu sanaman yahuluna fi asnaamin waliwo abantu abangi balina ebifaananyi mu nyumba n'obubumba obwaki obw'enjawulo oyinza okuba nga wawangula oli muddusi ne bakuwa akabumbe akaliko ekifaananyi kyo kuliko n'omudaali oba oli musambi wa muti wa mupya temukyala bulaba oba jjajjaawo yali akola mu bwakabaka nga yali mumbowa nobamukuba akafaananyi ng'ayina engabo ayina n'effumu omulina muki mu ddiiro naam sheikha agamba nti wayahuluuna fi l asnaami watakhufu amajinni geekweka nnyo mubimuyita ebibumbe oba kabumbe ka mariya wakatereka kali ku mudaali yali jjajjawo nga mukafiiri mumbeere efaanako bwetyo naga ge makulu ga aya kama qala abu hatim inda tafsir yagamba nti inyajiuuna min duunihi illa inaatha wa yaj'una illa shaytanan marida suratu nisa aya 10:17 jamajini yekibuga singa okuba nga geekweka mu gazze mu nyumba y'omwana adamu byebifaananyi abantu byebasa kuki ku bisenge oba byemuyita ebibumbe kade bantu geekweka omwo bw'okanasoma quran el karimu oba ekibumbe kyajjajjawo nga gali omwo tayimu weetuuka nti yakuzoganya nakukola mirimu gya nyegenyege oba mirimu gyaki genda kuzoganya abantu bafaanako we batyo bogakola mwegavani gagenda gakola emirimu gyago nkitawaanya abaana adamu ebyo abantu ebifaananyi babiina ekyalo ekyokubiri omuntu mu nyumba asobola okuweramu n'akasenge nga tekaggulwa nga mwasse ebyawongo bye oba byemuyita embeera za shiriki wabula mu nyumba nga mulimu ekitabo wabula nga iri mu kasenge akaaki ak'enjawulo nga tokimanyi gwazo kyalawo n'ogenda ng'obutaabutana era nga babagamba awo temuggulawo shaitaani zikozesa abantu sheikh ibuni qaimu kyeyita madaakhil ashaitaani zikozesa nnyo abakyala ng'obutego nanyagezire mwamuwulidde wa mitwalo etaano tikisi neziggwawo ejjinja. Ekyokubiri, zikozesa nnyo ssente, ntere nnyo okulaba abantu nga bakasuka ssente mbaoli agaba bisagazi, olina agaba n'abayira n'abayimula batazaagala n'abayira bayina enkola mu Uhud mu ndagaano sheitaani zikozesa abaana adamu okugamba nti buli akwata ku ssente akwata kuki aba agenda kutwala emiki n'emikisa gye. Era ne bagamba ku bantu obwavu bukuli bubi, bukuli bukiika ng'omwana aloga nnyina, bukuyonka butaaba, naawe n'obeera mu kugaba ssente oba bimuyite abamu babiyita bisagazi. Nekino gye kiri, oli osobola okusala ng'asalidde shayatin tifenna, naawe abantu b'oku kyalo bonna ki ennyama kati bantu n'agaana mukyala we n'abaana ogiryako nga bayina enzikiriza egamba nti buli yenna alyako emikisa gigenda kudda gyakola ki. Allah kyagamba nti wama dhubiha ala nusbi wona abasalira nga basalidde majinni oba lubaale wan tastaqsimu bil azlam, baagi mukuba nti tuyina omumwa ogutayita ku mbubu nga tegwesokodde, buli kamu oyagala okalye tolyanga ku nnyama n'olya n'aba nga akutaddemu shayatin wabula nga bikiddemu biki mu byakulya oba kuwa mutwalo. Assalamu alaikum. Nga besembesa aya egamba nti wastafziz man istata'ta minhum bisautik wajlib alayhim bikhayrika warajlika washarikuhum fi lamwali walaulad waiduhum wama yaiduhum shaitanu illa ghurura. Wastafzizi bateege babuzeguze bisautik ng'okozesa abayimbi, wajlib alayhim bikhayrika bakozese n'ebivuga ebyenjawulo, washarikuhum fi lamwali bakozese ssente mu ngeri y'okunoonya abawagizi ba shaitaani n'okuba nti shaitaani baziwa embeera y'omusaayi n'eddogo. Bil amwaali wal awlaadi n'okusaddaaka abaana, waiduhum wama yaiduhum shaitaani illa ghuruura, ebiri mu mbeera y'abantu abakola embeera y'eddogo n'embeera y'okuba nti abantu bakkiriza nnyo mu mbeera y'ekikiriku. Allah kyagamba istahwadha alayhim shaitaani fansaahum dhikra llah, shaitaani esobola okwezinga ku bwongo bw'omwana adamu neerabirani Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu mu dduniya muno alina okuba nga akola mu mitendero ebiri, bw'oba tokoyaya Allah olina kuba nga okolera shaitaani, ekyo mukimanyi? Bw'oba tokoyerani olina kuba nga okolerani shaitaani, tewaliwo wakusatu. Era ezo department ebbiri buli wamu zibeerawo ne masjidi. Era obuzibu obusinga okufunibwa bamasheeka abatula ku mimbari kwe kuba nti benyini bebasomesa babakosa, benyini bebasomesa babakola ki babakosa, shaitaani yeebeeramu neki n'omuki n'omutego. Era ewaka muba mu famiri nga waliyo ali ku nzikiriza entuufu ddala era ng'agaana abafamiri olumbe, si bwe kiba? Nga waliwo ali ku shaitaani nga ambasada wa shaitaani nga yagala birina okubeerawo, birina okufulumizibwa, tulina olwalya lwetwabikireko, zirina kubeerawo bbiri. Era abasinga temukimanyi. Era wano buli sheekha atuula wa mulabe wa shaitaani nambeemu kubanga aba abuuza abantu baayo bonna bemumanya ddala masheekha abasomesa aqiida bakwaki mazinga bano baani adamu ssenjala awo bonna bemumbalaba babuusa bagobezi baani bashaitaani okukakkana. Era shaitaani ng'ereetayo omukulembeze waayo kangaga sekabona ng'agamba lwaki ayokya ebintu byaffe, buli department mubeeramu tezakerebanga kulamba mu mashayikhi mubeeramu ali ku sayidi ya shaitaani. Era nga jagamba ye sseeka waffe lwaki ateerya ebintu abyotya ng'ate naye sseeka oba tezakerebanga buli kategore omuntu atakolera shaitani alina kuba nga akolera ani Allah subhanahu wataala istahwadha alaihim shaitan fansahum dhikra Allah ate shaitani yomu kukozesa abaanaadamu ebakozesa byonna kakica yenna ate Allah ayagala omwanaadamu idha ahaba Allah abdan Allah ayagala omwanaadamu istacmalahu amukolaki amukozesa kusiambuza kaifa yastacmilu Allah akozesa ati omwanaadamu nabagamba yastacmiluhu fi taatihi amukozesa mukumukolaki mukumugondera bwetwaba baminisita nebe mufti webatuula ku nyegenyege naye nga bateesa ekikolwa shaitani kyesinga okukolaki okwagala n'okubuuza abaki nga tebatudde meeting kuteesa ku bantu lwaki enjala ebatta naawe noweewuunya ne bakola empaka ezaani asinga akabina akanene mu bakyalo nga si mpaka za Quran si mpaka za kufuna wuzu kati buli department ebeeramu n'omuki n'omuki n'omukiise era olaba muganda wo nga ha kulumbe yeetala yeetala naddeno 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 ali bize nnyo nga malaaya ali bize nnyo nga anaaza mayiti leeta ku mazzi gano gatabulemu naddeno yeetala n'ogamba kuswala nga siwaaba webajaziina nga tayanguwa kijja nga yagivaako darusu nga tagissaamu maki maani aba ambasada ku sayidi yeruwa oba olugala lutegereke Allah kyategeeza mu Qur'aani Kariimu nga nti waidha laqu lladhiina aamanu qaaluu aamanna lwabo bakkiriza wano nga babasisinkanye masjidi bonna bagatukkiriza ani waidha khalaw ila shayaatiinihim qaalu inna maakum innama nahnu mustahzi'uun era oli ayinza okugamba enedda bannange sikatina wano akuyira ebintu tekusamida tonjogera tonjogera naawe ebyo byeri kibano masjidi ebyo byeri tayinza kweyandula mu masjidi egamba nti bannange nze akuyira ebyempo mukika ekyamutasinga owembwa ebyo si bya masjidi wetunadde eri nga tubyogera ebyo naawe oyagala kunswaza lwaki abaasalira masjidi lwaki abaaswalira wano bino si bya wano naawe si bya wano ebyo byeri waidha khalaw ila shayaatiinihim waddayo mbasamize banne qaalu inna maakum innama nahnu mustahzi'uun era bangirizi basaala nazo bangi emindi baziyina mu nsawo bangi tusaala ne kondomu ozze okusaala nga mubiri kifenna kuba sayidi gyoliko munda mumutima ogimanyi yaaki ya shaitan yamakulu ga aya egan istahwadha alaihim shaitan shaitani obwongo era yabusiyaga n'omutima fansaahum dhikra llah ebya allah netubivaako nezibanga entyo zitufulukuka wabula nga olwana ku nsonga gyotamanyi nawa gyeyatandikira omufu afudde bamugye mu ddwaliro si bwe kiri temutwalirawo nkowe alina sooka mu makage alina sooka mu makage alina sooka mu makage nomubuuza lwaki alina sooka mu makage alina sooka mu makage oli musiru bo bagamba lwaki walwala ebyo balina mutwala nakasolo bamulaze bamutwale enkowe nti ekimusse ne walumbe bo balumbe tebategeeza mala kulima busi kifenna ejinni n'ebisiraani erimuliko kifenna bisooke bigende muki mu nyumba kati agende akole kimu aziikirwe bwaziikibwa bakomewo bino ebisa ebiri mu nyumba olumbe balufulumye era babyabye wabula watasookera mu nyumba kifenna olumbe lwa tetugenda kukola ki kwabizibwa aba agenda lutulekera kuno kuki ku nsi kati goyinza okugamba lwaki muzeeyi alwana nnyo omufu alina sookako mu makaage alina sookako mu nyumba ye alina sookako mu makaage kale asooke mu makaage ebuddo kale asooke mu makaage ekasijjagirwa kale asookeko mu makaage emannyo gaseeta lwaki kale munasooka mu makaage kale muzze enkoowe Salamu alaikum. Bono gamo na kuba poko poko afuna muji. Tipenda? Kibaita ambasadorio department. Ki ambasada kusaidi yaki ya shaytan. Ya chimu kaza ya marusu kumimua. Notu ya nenyo rumbe kujimi lidao. Ate basko muguwa nani. Nari kusaidi yani. Ya Allah, Sheikha Rugana. Innama dhalikum shaytan yukhawwif awliya'a. Ebasamu kutya kumutayari rumbe bonna bagenda kufasirimu. Fala takhafu wa khafuni in kuntum mu'minin. Temutya shaytan mutyenze Allah umbanga mulibakiriza. Kati buli department buliki department mubeeramu ali ku saidi yaki ya shaytan. Omutenda okubanga abakyankanya ku muzikitiwa tulipenna ye imamu waffe ate engoye zikweya imamu waffe kirevu akibbirira ate abagamba entebe yange njikola ki njagala nnyo temujja kunzijjako mukubasaazanga ebyabikola ate nga mushiriku tipenna shaitaani emanya nti einayo ambasada era amanyi bagamba mu aya egamba nti wakhalaqnaakum azwaaja wakhalaqnaakum azwaaja bagamba buli sayidi omuntu buli muntu ainayo alladhi budduhu walladhi yumaathiluhu nti waliyo omuntu ayogera nga Abdul Fattah nga nekirevu alina ngaeky Abdul Fattah tipenna n'olugezigezi ng'olwani wabula nga ate ye ali ku sayidi ya shaitaan nga mukatuli obanga musamize nti waliyo afaaniye ddala pampawi n'enjogera n'obugaalubindi n'olugezigezi n'ekirevu wabula nga ate ye paati. Salaamu alaikum. Ye shaitaan eyagala ki eyagala kubanga ababbi babuzaabuza mu kufaanagana. Ibn Qayyim naga ti madakhilu shaitaan arba'a. Shaitaan mwesinga okuyingira biri bimeka bisatu tipenna yagamba alhawa hawa nafs hawa nafs omuntu ogobeera nnyo kwagala kuwa omutima gwe nagamba ekyokuli ashubuhat ebuzaabuza sekambuuza nno bida ali halaali oba ali haramu bagamba ayina ekyovu n'ekyovu kya nnaanaasi bulwaki obuuza ku nno bida muleke oba kubuzaabuza nywa pepi ne mauteni yuwaali nywa olusozi wabula shaitaan okakana ng'osembera kati karoko boom yes energy drink era ng'osembera kuki mulete yakaala karedi bulu mukulete mumali oya sitingi omaliriza oliriddawo oli mungule ati seka bagamba ya mawogo kuno vida wagambye ki wagambye kyovu kyaki kya nnaanaasi kati ate kungula ogambye ki tewalina buzibu guno mawogo ashubuhat kaza kada wese watujuka kana ngekuwala wala ngekusia gobwongo muli mu Uganda walazi oba ntegerekese tipenna nagamba ekiyala hubbul mal abantu okwagala nnyo ki okwagala nnyo ensimbi nagamba ekiyala annisa shaitaan yekyegera nnyo mu bakyala nyegenyege tayinza kunyuma n'abantu mugendamu nga tewaliyo bawala bakunamye edduuka liyinza okugaana okutunda paka wosaamu ayambadde kamini istahwadha alaihim shaitaan faansaahum dhikra llah era obulango obusinga ku tivi okwo abantu babwegendereza balanga hilwota masi malungi nnyo gansulo zaffe ez'obutonde gazaamu amaanyi mutuwaganywa gakola sikeere bulungi ennyo nga wamukulu n'wamuto onyirire toweerabira wota isilaamu amazzi bwe bulamu yoga kati newajja akalala newajja kati ngule ngegwaffe gwa buganda guva mumawogo owa sitaasi ojja gunya ojja gunyeddekende naye guba hangova bukuwa okulowooza okwekitalo n'amaanyi ag'omusitukwa naye togonywa nga tonaweza miaka 18 ase don't drink and drive tonywa n'ovuga kati gwe salamu alaikum nedda yatubitubiseku mbeera yaffe ya bulijjo babboyi bange mubitegeerezi naye ate ku mazzi yagambye atya gawa omukulu n'omuki gazzaamu obulamu amaki gakola oluki gava mu nsulo zaffe zennyini tulifenna taggambe nti tonywa amangi n'okolaki ate ku ngula ey'amawogo tulifenna mwenge gwa dekende tekuba hangover kukuwa amaanyi ag'omusitukwa buva mu mawogo nywa owagire buganda nywa oyongere ku bulamu naye tonywa n'ovuga aye tonywa togunywa tonaweza myaka 18 gunolowooza nti byebimu wabaki salaamu alaikum wabaki kati sheitaan etegera nnyo mu shubuha neetegera nnyo mu bakyala ngwekyajja mu hadithi ne muhammad saw yagamba nti sheitaan etegera mu bisatu yagamba addabba ekiki ekyebagabo bifenna ekyokuli yagamba ki yagamba almara omuki omuki omukyala ekyokuli yagamba ki yagamba walbay newaki newaki newakata nti buli kimu kiriko edduwa wakawasa omukyala mukwate mukyenyi soma edduwa kidduka kipya tifenna kikwate gyekisembe eno kabiina kakyo ku buutu tifenna soma ki enyumba tifenna someramu bakara oba kawatini lbakara lwaki sheitaani zitegera nnyo mubimeka era bangi engoye zaagaana okudda waggulu n'ebirevu twagaana obbisalako lwa bugambo buwooma bwa bakyala naye nga sheitaani gwekozesezza bebi don't cut off don't shave off your beard agamba tokola kitosalako yayinamu okutyani inshallah onaggamba ki kyebukijeeko nawe look awkward noorebeka kubi notoreju ewasiza mu nyankole ofaana bubi nnyo n'ekiki n'ekirevu okitegere kijeeko naawe you look like an old man ate ng'okyali mubuvuka naawe onkuba kitebusooka okijjeko nawe nosanyalaza amannyo noosalako waki esuuti ogisala suuti yaffe ebyembaga n'ogisa waggulu it's our memories those are just memories those are memories togisala naawe kikwano lwaki oyonoona eyakuba katemambidde gifuule kapipa nedda lwaki ogisala gireke eyakuba nga buno obusajja obwavu obutabuliiki akuba akalimi tebaku adamu ne hawa eyasinga omumatiza adamu yali ani yali hawa kati okukakkananga nawe omukira ogussa mu magulu ng'osanyalala ng'ozireka nga n'ekirevu okijjako kati omukyala waaba tateredde kifenna ate mwangu nnyo okuyingiza shiriki ewati okuyingiza shiriki okabadde ba allah subhanahu wataala ensonga lwaki buli kasoyo namugamba nti nfulamira sitan kyani kya allah kyani rasulu kyeyagamba nti istausu binisai khaira fainnahunna khuliqat kubanga bo batondebwa min bidai l awaj mulubiriza oluki olwewese al ala olwawaki olwawaggulu idha staqamtaha biquwatin wogezaako lutereeza n'amaani kasarat ogenda lukolaki ogenda lumenya ate wogezaako okubanga tolutereezezza tabuka muawaja lusigala lukozeeki lusigaza lwewese kati waliwo ekigezo kinene nyawo womboggolere nnyo ekikaaya akikusuulira n'ebiswalabyo n'ataddamu bisala ate omulaga nnyo omukwano ate swala agireka olwensonga gwakulaze nnyo omukwano akunywegedde mu matu ne munyiino n'ebbogo yamunuuna ekyoŋŋamba byakusaala kale oba tofaayo kikwano olwaki shaitaani mu kumuteegeramu ekola kiki bakimanyi omukomu tabuliiki tulifenna tayabyaki tayabyaki nyimbe kati ne bakubira omukyala halo yono mukyala sheikh abdul fatah matobu yenze mansi ewaka mumanyi ekiriyo mukomu tuleete tumulabe nako ajewaki ajewaka ebikitemuina namba yake tujja mukubira nebwe ojja kufuna engeri gy'omugamba mukale ne senga yazze aya kumutuulako mu kyenyi abulafaa agamba nidda sijja kujja sijja kujja yagaanye kati ne bafuna yaawo seeka owa saidi yaawa saidi ya shaifa naye ngaali mu famiry eyaawa eyeri ate nga mumanyiganye akumanyi naye otera omukwata ku misomo egimu egyo mumugeeteramu abakamera alaamaaalaikumsalam kitogenda kujja jangu tuyunga oluganda aya togimanyi hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fi lardi watukatta arhamakum tetuliyungira mwattu muharamu yange ogamba aya ndimanyi kale kandabe engeri gyenajja nenabeeddakiikantonnyo mulumbe nezo ddakiika ttaano zokka naye ngaotuuse kale okujja kujja kubanga kwa bbeeyi nnyo kale ojja obatoere ku salaamu alaikum ojja kuba oyunza oluganda togenda kuba mwalifatagase nalumbe kwabikirako webityo bikere okuba seeka waba akulemeddwa shaitani ebukalimu nagamu kuba eryokule kyesai kyambe kyabakurana usui emikwano emiki bamanyi oyinayo ssengaawo mwanyina waani wakitaawo tuli fenna ate omwagala ki senga namazzi madina hajat yakola ne hijja mwana wange abdul fata mwana wa mwanyinaze ebintu byekitapuliika ebyo bireke jangu tugende fenna kale onkulembera ngenda kubeerako ogumyenza okuba otidde genda wekka ya salam ekuteega sayidi zonna allah kyategeeza mu aya istihwaz etega obutego bwonna paka bwekusuula مكجامل الله سبحانه وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك هزب الشيطان نو ينجل مقروف ياتي مقروف يا الشيطان كتنجا قد بقانا بانجي معلم الجن من سيام جن يوم بمن يمجبع الله سبحانه وتعالى جامان وبنقو نوكو قران قيوك زمان نينجا تو يقرق حرام كتنجا قد ekisembayo mubisinga okubanga birwanyisibwa nga sheitaani ebirwanyisa mumwanada yenkolagana kati wabafumba ababiri kigikolera nnyo nwetwali mukisoma mukitabo kino mujiza nabdul fata oyo wetwata ku sihiru takriq sihiru sheitaani emala okubanga eyawudde abafumbo ekola n'ekijjulo ne sheitaani gwetumye okubanga ayawula abafumbo emuwa engule n'emuwanika haaga olwaki kuba mukwawukana muggulawo emiryango gy'amazambi mingi omuwala asobola okwenda omulenzi asobola okudda mu kasabbuuni oba okugula malaaya oba okugenda mu bisiyazo yensonga lwaki akoze sheitaani ekoze omulimu gw'okwawula abafumbo eweebwa ekitiibwa kyamaki sheitaani ekirwanyisa nnyo ate mbisinga okuba nga binyiza sheitaani n'amajini kwe kwegatta kw'abafumbo n'okukwatagana kwabwe kyekigambo umar ibuni masud kyagamba sahaba bwe yagamba zawajitu bintan bikira fasizza omuwala mukyali bikiri wa ana akhaafu an tafrikni wabula nti omuwala ono okunkyawa ibuni masudi n'amugamba nti al ilfa min allah okukwatagana kwammwe kuva eryani walfiski min ashaitan ate okwawukana shaitaani kukikolaki kiba nti abantu bafuna kyebayita ishiku ejinni erikozesa omukyala rikozesa omusajja oba okugamba nti mukola masturbation eddagala erisooka nga mumaze okuba nti musoma qurani tibakale bantu kwe kubanga mukolaki mulina kwegatta nnyo mukisinga obbinyiza ate zibenna zensonga z'ekyesuubo ezitaliiko tayimu tebwe ebbanga lyamala nga tali mu nsonga era abamu mwebuuza lwaki tayini yabamubuuza omusajja yandigegasse ne mukyala we emirundi emeka omwezi kubanga munda mulimu okukola ki okujjanjaba eryebiki yagamba emirundi 27 yamugamba n'agamba okujjako ennaku essatu ng'ali mu nsonga olwaki nti butabeerawo ensonga yemufuna obusungu obwo ne wikinensi ejjawamu lwakuba temwegatta shaitaani ejigeza mutima gw'omuki gw'omwana adamu nemukolaki nemwawukana tambuuza ng'afukamidde ate ngujira tafukamirira awudde okukuba lya kumama wange ku ssimu kyoga nti gw'onyiiga nemukyalawo nemwekyanga kyangawo najjako engoye nagabe fati obadde ogamba sinabuukabuukamu awo naye kutanakutamya awo befati osigala onyiize mbuuza osigala onyiize kati eddagala ate eiri kwozi nga mubisinga okunyiiza ebitonde ebyo kyekyo ibaada eyo wakati waabakumba ababiri swat ibunu qayimu taimiya yagamba emirundi abiri mu musanvu so allah subhana atugase nabyo akalowoozo kadde eri abafumbo nti mwana watto wandigamba nti mukulanye nga si mwana wa nnyoko ebitonde ne bibaawula ne mwawula n'ebitanda mukulanye si gwamuzaala ne wajjawo n'endwadde ez'enjawulo omulabe shaitaani mumpamwanya nakufarakanika shaitaani mumuwadde ekyayi n'okuba nga mukola ki mwawukana badde ba allah subhanahu wataala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته